Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odluka o tome hoće li Kosovo dobiti viznu liberalizaciju bit će objavljena u srijedu 4. maja, saznaje Radio Slobodna Evropa iz nezvaničnih izvora u Briselu. Potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans i komesar Dimitris Avramopoulos trebalo bi u srijedu podne da saopšte odluku za Kosovo, kao i da li je Turska ispunila uslove za dobijanje vizne liberalizacije od juna, kako je to predviđeno planom Europska unija-Turska za smanjenje dolaska izbjeglica u Europu. Ranije danas predsjednik Kosova Hašim Tači objavio je da Kosovo broji sate do odluke o viznoj liberalizaciji za njene građane. Dan prije nego što će Kongres Unije Europskih fudbalskih asocijacija UEFA donijeti odluku o punopravnom članstvu Kosova u Uniju, predsjednik Kosova Hašim Tači i predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadil Vokri izrazili su uvjerenje da će izolacija Kosova u fudbalu utorak biti prekinuta. Tači je naveo da bi pozitivna odluka bila veliki uspjeh za kosovski fudbal, sport uopšte, ali i za izgradnju i jačanje države. Eurovizija je nakon burnih reakcija sa Kosova povukla iz zvaničnog dokumenta primjere zabranjenih zastava, ali odluka o zabranjen unošenja kosovske zastave i dalje važi. Potpredsjednica vlade Srbije i ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je zbog najavljenih velikih padavina pozvala preduzeće i agencije iz svog resora da preduzmu preventivne mjere i budu spremni da reaguju u slučaju velikih poplava. 2. maj se obilježava kao Dan odbrane Sarajeva i očuvanja Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan prije 24 godine specijalne jedinice tadašnje jugoslovenske vojske pokušale su zauzeti gradu predsjedništva, a borba se vodila 150 metara dalje na Skenderiji. Datum će ostati zapamćen i kao početak opsade grada koja je trajala 1460 dana.
Tog dana su pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija osujećeni u pokušaju da zauzmu zgradu predsjedništva BiH. Plan je bio da se zauzmu i eliminišu tadašnje državno rukovodstvo s Alijom Izetbegovićem na čelu. Jedan od direktnih učesnika u borbi tog 2. maja je i Dževad Topić Topa.
70-80% ljudi ti koji je stalo u odbranu faktički nisu služili vojni rok, a kamoli da su znali da rukuju, ali eto opet se u samom hodu smo se snalazili i oduprli smo se znatno jačem neprijatelju. Jer...
Istog dana zarobljen je i tadašnji predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović, koji se vraćao sa pregovora iz Lisabona. Njega je na sarajevskom aerodromu zarobila JNA, a potom je odvezen u Lukavicu. Predsjednik Izetbegović je dan kasnije razmijenjen u Dobrovoljačkoj ulici. Član ratnog predsjedništva BiH Stjepan Kljujić kaže:
2. maja obranjena Bosna iznutra, jer je bilo mnogo onih koji su prodali državu Bosnu i Hercegovinu i zato je uspjeh onih koji se branili mnogo veći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz tužilaštva Kosova je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da je na graničnom prijelazu Jarinje na sjeveru Kosova uhapšena jedna osoba povezana sa posljednjom operacijom hapšenja osumnjičenih na Kosovu. Iz Euleksa su nam nezvanično potvrdili da je riječ o Ljubiši Vujoviću. Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi veće razmjere koju je predvodio Azem Sulja. Sulji je inače u subotu nakon što se predao policiji određen pritvor od 30 dana. Slučaj obuhvata krivična djela organizovanog kriminala, pranja novca, zloupotrebu službenog položaja, krivotvorenje zvaničnih dokumenata, davanja i primanja mita. Grupa je bila aktivna od 2006. godine do danas, a čine je građani Kosova i Srbije. Prema optužnici pravosuđa Srbije, švajcarske vlasti su uhapsile kosovskog Albanca kojeg Srbija tereti za ratne zločine. Vlasti Srbije optužuju AS da je kao pripadnik oslobodilačke vojske Kosova činio ratne zločine na srpskim civilima u 2 sela na Kosovu. Intervenisao je kosovski ministar pravde Hajreddin Kuči pismom upućenom švajcarskom ministru Simonetu Somarugi. 3 osuđenika srpske nacionalnosti koji izdržavaju kazne za ratne zločine u kazneno-popravnom zavodu Zenica pretučeni su juče popodne u svojim ćelijama od strane grupe osuđenika Bošnjaka. Jedna osoba zadobila je teže, a ostala dvojica lakše tjelesne povrede. Slušamo glasnogovornika kantonalnog tužilaštva Mirnu Poljac.
Dežurni kantonalni tužitelj je izašao na lice mjesta i obavio uviđaj, te se trenutno utvrđuju sve činjenice i okolnosti koje su dovele do ovoga slučaja.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, reagujući na dešavanje u kazneno-popravnom zavodu u Zenici gdje je došlo do tuče između zatvorenika Bošnjaka i Srba, pozvao je na smirivanje strasti dok se okolnosti ovih događaja zvanično ne istraže.
Dakle, niko nije životno ugrožen, ljudi su obezbjeđeni, tužilac je obavio svoj dio posla, ljudi su obezbijeđeni, a počinioci su izolovani tako da ne postoji nikakva mogućnost daljeg kontakta.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i udruženje novinara Srbije pozvali su novinare i elektronske medije da sutra u 11:55 isključe ton i zamrače ekrane i time se pridruže međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kako bi javnost upozorila na sve lošiji položaj novinarske profesije u Srbiji. Novinarska udruženja su odvojenim saopštenjima ukazali na sve gori ekonomski položaj novinara i ostalih medijskih poslenika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry izjavio je u Ujedinjenim nacijama u Ženevi da su u toku razgovori o ponovnom uspostavljanju prekida vatre u Siriji, posebno u provinciji Alepo, koja je postala glavno poprište građanskog rata u toj zemlji. Kerry, koji se sastao sa specijalnim izaslanikom UN-a za Siriju, Staffanom de Misturom, rekao je da su i sirijski režim i opozicija doprinijeli stvaranju haotične situacije. Sukob je na mnogim mjestima izmakao kontroli. De Mistura će se sutra sastati sa Sergejom Lavrovim, šefom ruske diplomatije. Vlasti u Moskvi danas su potvrdile da se pregovori nastavljaju. Više od 250 osoba, među kojima nekoliko desetina djece, stradalo je u sukobima u Alepo od 22. aprila. Napadi na Alepo nastavljeni su i noćas u toku noći. Turska vojska gađala je artiljerijom i bespilotnim letjelicama položaj takozvane islamske države u Siriji. U tim napadima je ubijeno najmanje 63 militanata, javila je Anatolija. Ofanziva je počela u nedjelju kada su 4 rakete ispaljene iz Sirije na turski pogranični grad Kilis povrijedile 8 osoba. U eksploziji automobila bombe u Bagdadu poginulo je najmanje 13 šiitskih hodočasnika koji su obilježavali godišnicu smrti važnog šiitskog imama, saopštili su irački zvaničnici. Parkirani automobil bomba eksplodirao je ubrzo nakon podneva u jugozapadnom dijelu Bagdada. U napadu je povrijeđeno najmanje 28 osoba. Odgovornost za napad kasnije je preuzela takozvana Islamska država. Prethodno je najmanje 9 ljudi poginulo, 26 ranjeno, kada su eksplodirale 3 bombe u Bagdadu i okolini, objavili su policijski i bolnički izvori. Južna Koreja je saopštila da je na oprezu jer bi Sjeverna Koreja mogla pokušavati kidnapovanje Južnokoreanaca u inostranstvu ili izvođenje terorističkih akata. Upozorenje je uslijedilo nakon što je Pjongjang optužio Seul za otmicu 13 Sjevernokorejaca iz restorana u Kini. Od početka godine Sjeverna Koreja izvela više testiranja raketa srednjeg dometa kao i jedan nuklearni test u januaru. Prošle sedmice su izveli 2 neuspješna lansiranja raketa srednjeg dometa. Sjeverna Koreja početkom ovog mjeseca planira da održi kongres vladajuće Narodne partije, prvi nakon 36 godina. Posmatrači i analitičari ranije su rekli da bi se moglo dogoditi da Pjongjang pokuša da izvede i novu nuklearnu probu. Australijski preduzetnik Craig Wright izjavio je za BBC da je on kreator kontroverzne digitalne valute Bitcoina, čime su okončane godine njegovog sakrivanja pod pseudonimom Satoshi Nakamoto. Wright je prošle godine postao posljednji u nizu za koje se govorilo da su kreatori Bitcoina, virtualne valute za koju su se zainteresovale banke, ali i špekulanti, kriminalci i zakonodavci.